Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Naslovi dana: NATO slavi 60 godina postojanja, najavljene velike demonstracije u Strasburu protiv NATO alijanse, tužitelji za ratne zločine zemalja Balkana potpisali protokol o saradnji, Crna Gora pregovara sa Deutsche Bankom o pozajmici od 75 miliona za budžet. Uoči dolaska ruskog ministra za krizne situacije u Crnu Goru istražujemo da li je kriza u kapu samo socijalno-ekonomska ili ima i veliki uticaj na političku zavisnost od Moskve. Blagoje Grahovac.
Nije ništa novo što se tiče ruske politike na ovim prostorima. Najavio sam prije nekoliko godina da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana. Sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga.
Eventualne pregovore sa MMF-om vodit će nova crnogorska vlada, najavljeno je ovih dana. Zato ćemo u ovoj emisiji čuti što je suština pomoći koju država dobija od Međunarodnog monetarnog fonda.
Međunarodni monetarni fond to gleda u jednoj jednostavnoj ekonomskoj jednačini. Koliko imate prihoda, morate toliko potrošiti.
U Herceg-Novom bilježimo Slobodan Pejović, svjedok deportacije Bošnjaka muslimana, ponovo je meta napada.
Više mi nije jasno uopšte, da li je kome u ovoj državi se potreba nekakva da iščista ovu zemlju zločina i zločinaca, jer ja ne znam kako ćemo naprijed.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora pregovara sa Deutsche Bankom o pozajmici od 75 miliona eura za budžet, saopštio je potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. U izjavi za Reuters, Lukšić je podsjetio da je crnogorskim budžetom za ovu godinu, koji iznosi 1,62 milijarde eura, predviđen rast bruto domaćeg proizvoda od 2,5%. Predstavnici vlade prezentovat će danas u Briselu napredak države u sektorima trgovine, industrije, carine i poreza na sastanku pododbora Crne Gore i Evropske komisije. Pododbor je jedan od pet sličnih koje su osnovali Evropska komisija i Crna Gora. Njihov cilj je praćenje i analiza sprovođenja privremenog sporazuma o trgovini. Na briselskom sastanku tužitelja zemalja Balkana, među kojima je i Crna Gora, potpisan je protokol o saradnji. Tužitelji za ratne zločine Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Srbije potpisali su sporazum o obuci mladih tužitelja u Haškom tribunalu i postavljanju po jednog tužitelja za vezu u Haškom sudu. Projekat je vrijedan 600.000 eura, a finansira ga Evropska komisija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Summit NATO saveza, kojim se slavi 60 godina postojanja zapadne vojne alijanse, počinje danas u Strasburu i Kelu, gradovima na granici Francuske i Njemačke. Prvi put na summitu kao članice učestvuju Albanija i Hrvatska, a Francuska će se formalno vratiti u zapovjedništvo NATO, koje je napustila 1966. Summit NATO-a prate demonstracije protivnika alijanse. Francuska policija uhapsila je oko 300 osoba za vrijeme nereda koje su izazvali demonstranti u Strasburu. Za sutra su u tom gradu najavljene velike demonstracije, a oko 3000 aktivista koji su protiv NATO-a došlo je iz cijele Europe i postavilo šatore u kampu južno od Strasbura. Čelnici 20 najrazvijenijih država na samitu G20 u Londonu prihvatili su novu regulaciju financijskih tržišta i okvira za globalni ekonomski razvoj. Odlučili su da utrostruče novac za MMF, a povećanjem sredstava za Svjetsku banku deblokiraju 1.000 milijardi dolara. Nacrt obuhvata pet obećanja: obnovu rasta radnih mjesta, ozdravljenje banaka i podsticanje kreditiranja, jačanje globalnih financijskih institucija i unapređenje globalne trgovine te uspostavu održivog oporavka. Oba doma američkog kongresa usvojili su nacrt budžeta administracije Baracka Obame za 2010. u iznosu od oko 3.500 milijardi dolara. Tri prioriteta prvog Obaminog budžeta bit će obrazovanje, energetska nezavisnost i zdravstveno osiguranje. Shodno predizbornom obećanju, budžet demokrata sadrži i smanjenje poreza za oko 95% Amerikanaca. Premijer Kosova Hašim Tači danas u Briselu će razgovarati sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javierom Solanom. Teme susreta su politička situacija i koordinacija sa evropskim institucijama u procesu evropskih integracija Kosova. Raspravno vijeće Haškog suda nije prihvatilo zahtjeve odbrane hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača za odbacivanje svih tačaka optužnice koja ih tereti za zločine počinjene tokom i nakon Oluje. Vijeće smatra da postoje dovoljni dokazi koji podupiru sve tačke optužnice od progona stanovništva do učestvovanja trojice optuženih u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o najavljenim temama. Delegacija Ruskog ministarstva za vanredne situacije i ministar Sergej Šojgu stižu s jutra u Crnu Goru. Šojgu će sa crnogorskim zvaničnicima razgovarati o krizi u kombinatu aluminijuma, čiji je vlasnik ruski tajkun Oleg Deripaska. Time se otvara pitanje da li je KAP isključivo ekonomsko-socijalni problem ili ima i spoljno-političku važnost. Pripremio Petar Komnenić.
Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, kako su objavile podgoričke vijesti, uskoro će doputovati u Podgoricu kako bi sa čelnicima crnogorske vlade razgovarao oko krize u kombinatu aluminijuma, ali i o nekim drugim mogućim ulaganjima, pošto je ruska državna kompanija Interao otkupila tendersku dokumentaciju za elektroprivredu. Na pitanje da li posjeta Šojgua ukazuje i na posebno političko interesovanje Moskve za Crnu Goru, Predrag Bošković, član Savjeta za privatizaciju, kaže:
Pa prije svega smatram da i tada, dakle za vrijeme privatizacije, samo KAP, a i danas KAP prije svega bio isključivo ekonomsko pitanje. Ekonomsko-socijalno. To što u ovom momentu se u čitavu priču uključuju i spoljno-politički faktori, prije svega je posljedica nekih drugih stvari, neriješenih odnosa u pitanjima da li KAP treba zatvoriti, ne treba zatvoriti. Vi sami znate da ta kompanija koja je vlasnik KAP-a je zatvorila skoro sve svoje aluminijske kombinate u svijetu, s obzirom da ostvaruje iz proizvodnje, proizvodnih aktivnosti tih kompanija značajne gubitke. Crnoj Gori, dakle, opet kažem, je specifična situacija, s obzirom da smo mala ekonomija značajno zavisna i od uvoza stranih direktnih investicija, KAP je bio jedan od značajnijih izvora sredstava iz inostranstva, s obzirom da je sam generisao preko 70% ukupnog izvoza crnogorskog, tako da je za Crnogoru sa tog aspekta vrlo značajno pitanje. Tako da ga uopšte ne bih posmatrao kao političko pitanje, već prije svega ekonomsko-socijalno.
Novinar Monitora Zoran Radulović smatra da spoljno-politička dimenzija u slučaju KAP-a sada nije u prvom planu.
Znači, kombinat bi koji svaka druga fabrika na svijetu trebao da ima manje više isključivo tu ekonomsku dimenziju, međutim, zbog svih tih pogrešnih koraka koji su se radili u prošlosti, a posebno oko i poslije privatizacije, onda na Crnoj Gori ima i naglašenu socijalnu dimenziju, a tako ako insistiramo na nekom širokom shvatanju, možemo mu dati i nekakav taj spoljno-politički značaj. Mada ipak mislim da je i na njih razgovorima da će biti dominantna ta ekonomska, eventualno socijalna priča, mada gosti u Crnoj Gori neće pretjerano zanimati ta socijalna priča, domaćini će na njoj insistirati kao na sastavnom dijelu ekonomskih parametara oko kombinata.
Kombinat aluminijuma, čiji je vlasnik ruski oligarh Oleg Deripaska, do sada je bio najvažnija, ali svakako ne i jedina ruska investicija u Crnoj Gori, koju su neki strani magazini proglasili ruskom kolonijom na Balkanu. Na opasnost od počinjavanja Crne Gore Moskvi ranije je u više navrata ukazivao i general u penziji Blagoje Grahovac.
Nije ništa novo što se tiče ruske politike na ovim prostorima. Najavio sam prije nekoliko godina da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana. Sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga. A opet sve u cilju geopolitičkog preimućstva na Zapadnom Balkanu. I to što dolazi gospodin Šojgu, ministar za vanredne situacije, je logičan sled. Ako analiziramo ministarstvo gospodina Šojgu, utvrdit ćemo da samo se nalazi personalno preko 100 generala. Prema tome potpuno je jasno čime se bave. I ne treba biti spokojan zbog toga što on dolazi. Ja mislim da treba više biti zabrinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sjutra se obilježava Dan studenata Crne Gore, što je prilika da postavimo pitanje koliko su studentske organizacije zadovoljne svojim uticajem u društvu, ali i zašto je crnogorska studentska populacija decenijama nijemana sve društvene devijacije u kojima živi. Prilog Srđana Jankovića.
Govoreći o statusu i uticaju studenata u crnogorskom društvu i uslovima u kojima studenti žive, predsjednik Saveza studenata Davor Ćorić kaže da su studenti u posljednjih par godina dobili mnogo zahvaljujući evropskim integracijama i otvaranjem novih univerziteta.
Znamo da su studenti taj neki akademski sloj društva koji otprilike po defaultu mnogi ljudi smatraju zaduženim za kreiranje nekih novih tokova u društvu. Mislim da je takva situacija u Crnoj Gori, da studenti preko svojih studentskih organizacija apliciraju za sve više projekata i u Crnoj Gori realizuju sve više ideja koje su među prvima u regionu. Dakle, sve u svemu mogu da kažem da u Crnoj Gori studenti žive u jednom dobrom ambijentu koji im daje mogućnost da stvaraju, odnosno da rade ono što su izabrali.
Studentska populacija je u prošlosti mnogih razvijenih zemalja igrala značajnu ulogu u društvenim zbivanjima predstavljajući savjest društva, bilo da su započeli suočavanje s prošlošću, učestvujući u otporu totalitarnim režimima, suprotstavljajući se ratovima, globalizaciji ili puritanskom moralu. Crnogorsko društvo nikada nije imalo priliku da vidi kako izgleda studentski protest, iako su studenti iz Crne Gore bili aktivni učesnici dešavanja i pobuna od 1968. pa nadalje, ali i u regionu i šire. To otvara pitanje zašto se u Crnoj Gori nije dogodilo ništa slično. Prema mišljenju Daliborke Uljarević, izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje, studentska populacija je manje vidljiva i od svega 3% učešća u crnogorskom društvu, a razlozi su sljedeći.
Mala republika, mlad univerzitet, a kasnije još mlađa država koja nije imala otvoren autoritaran režim, ali je još manje prošla proces istinske demokratizacije. Zatim odsustvo građanske svijesti, odgovornosti, aktivizma, riječi u građanske kulture jednostavno nisu rezultirali povoljnom klimom za rasplamsavanje nezadovoljstva status quo i spremnošću za njegovo konstruktivno mijenjanje. Ovdje se prosto sistemski njeguje jedna podanička kultura koja teži da zatvori prostor za kulturu protesta i otpora i do sada je u tome uspijevala, tako da najveći dio ovih razloga možemo sublimirati u društvenom i političkom kontekstu u kojem živimo. Naravno, postoji dio koji se odnosi na same studente i koji je prosto izraz njihovih individualnih ambicija. Studenti u Crnoj Gori su mahom zainteresovani za što brže, što lakše dolaženje do diploma, naučeni da plivaju love u mutnom i ne pitanje talasuju previše.
Uticaj vlasti je intenzivan na gušenju kritičke misli u Crnoj Gori i ako bi se našli određeni pojedinci koji bi iznijeli nezadovoljstvo povodom određenog pitanja, takva aktivnost bi bila sasječena u korijenu, kaže student Ivan Vukić, koji je sam bio žrtva napada nakon javno izgovorene kritike na račun sistema obrazovanja u Crnoj Gori.
Istina je da studenti generalno u Crnoj Gori su jedna moćna, bezoblična masa koja se prilagođava svemu što je se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti i koja uopšte ne reaguje na neke bitne devijacije u našem društvu. Prije svega, studentska populacija je dio ukupne populacije u Crnoj Gori koju htjeli mi priznati ili ne, generalno karakteriše pokoravajući duh. Jednostavno, većina studenata sa kojima se naravno ne slažem lično, ali to je realnost, misle da će idući linijom manjeg otpora kao poproni ostvariti lakše neka prava. Ipak, za svaku pobunu potrebno je da se stvori određena kritična masa, što je u Crnoj Gori ipak teže izvodljivo nego u okolnim zemljama. Crna Gora je mala država gdje i poznanstva igraju veliku ulogu, tako da i se neko istinski ne slaže sa nečim i hoće da se pobuni, poznanstva značajno doprinose odustanku od te ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilježimo i aktuelnosti iz svijeta. Danas počinje summit NATO-a kojim se obilježava njegova 60. godišnjica. Radni dio će se organizovati u Strasburu u Francuskoj, a večera 28 lidera zemalja članica predviđena je u Baden-Badenu u Njemačkoj. I ovaj skup prate demonstracije na hiljade protivnika alijanse, priredila Sabina Čabarabdić.
Sjedinjene Države su u oči NATO samita zatražile prestrukturiranje alijanse kako bi ona postala brža i pokretljivija. James Jones, savjetnik za sigurnost američkog predsjednika Baracka Obame, izjavio je kako je nakon 60 godina alijansi potrebna nova strateška vizija. Jedna od koncepcija jeste da iz saveza koji čeka da se nešto loše desi, da bi 6 mjeseci do godinu dana pregovaralo prije nego konačno prihvati raspoređivanje snaga, NATO izraste u pakt koji bi bio u stanju da spriječi sukobe. Ovoj koncepciji koju je iznio Jones mogli bi se međutim usprotiviti Francuska i Njemačka, koje u buduće žele ograničiti intervencije NATO pakta. Reforma alijanse, stanje u Afganistanu, odnosi s Rusijom, ali i situacija na Zapadnom Balkanu, inače su tema jubilarnog okupljanja lidera zemalja članica. Govoreći na telefonskoj preskonferenciji zajedno s američkom ministricom vanjskih poslova Hillary Clinton, general Jones je govorio i o pozitivnim promjenama unutar NATO-a. Postoji novi duh među saveznicima koji je stigao s novom američkom administracijom, kazao je Jones, koji je pojasnio i novi koncept za pomoć Afganistanu. Govoreći na istu temu, Hillary Clinton je stavila akcenat na obuku afganistanske vojske i policije, zašto su, prema njenim tvrdnjama, brojni prijatelji i saveznici iskazali veliki interes. Za sigurnost šefova država ili vlada 28 zemalja i oko 3.500 učesnika brine najmanje 15.000 policajaca, oko 600 vojnika Bundeswera i naravno sva čuda najsavremenije tehnike. Protivnici NATO-a i globalizacije svakako će iskoristiti skup da bi iskazali svoje protivljenje prema ovom okupljanju. Oko 25.000 protivnika NATO-a i globalizacije očekuje se na protestima, pa snage sigurnosti ne isključuju ni nasilje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na redu su privredne teme. Najava crnogorskog vicepremijera Igora Lukšića da će o eventualnom novom aranžmanu sa MMF-om odlučivati nova vlada. Tu opciju čini nešto izjasnijom u potezima obuzdavanja ekonomske krize. O tome što zapravo znači aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom sa profesoricom na Ekonomskom fakultetu Danijelom Vojnović-Jačimović razgovara Esad Krcić.
Profesorko Jačimović, kakva je funkcija kredita koje odobrava Međunarodni monetarni fond?
Međunarodni monetarni fond je jedna veoma moćna financijska međunarodna institucija i osnovna uloga i zadatak da odobrava kredite zemljama koje se nađu u određenoj financijskoj potrebi, da ne kažem financijskoj krizi. Međunarodni monetarni fond svim zemljama koje su članice dotira određena sredstva, odnosno odobrava u vidu kredita. Međutim, ti krediti nisu potpuno slobodna sredstva, već Međunarodni monetarni fond za odobravanje datih kredita uslovljava zemlju koja prima sredstva odgovarajućim setom ekonomske, fiskalne, monetarne, trgovinske politike koju zemlja mora da ispunjava da bi bila korisnica kredita. Krediti se uglavnom ne dobijaju odmah u cijelom iznosu, već se dobijaju na rate, jer to je veoma važno istaći, a svaka rata ili tranša, kako to Međunarodni monetarni fond zove, uslovljena je ispunjavanjem zadate politike za dati vremenski period.
Šta to zapravo znači? Stiče se utisak da kada čujemo izjave zvaničnika da se države nerado i teško odlučuju da uzimaju kredite od MMF-a.
Međunarodni monetarni fond je fokusiran prvenstveno da se neravnoteža koja je nastala u datoj zemlji da utiče na tražnju. Ponuda, znači obim roba, usluga je definisan, ali znači ono na što može relativno brzo da se utiče, to je tražnja. Međunarodni monetarni fond insistira da se tražnja vrlo brzo smanji, a to je direktni udar na plate, na potrošnju i na sve ono što čini tu aktivnu tražnju. Mjere Međunarodnog monetarnog fonda su vrlo brze, vrlo efikasne. Zemlja vrlo brzo uskladi ponudu i tražnju, ostvari znači makroekonomsku ravnotežu, smanji fiskalni deficit, smanji inflaciju, ali uglavnom, znači to smanjivanje fiskalnog deficita znači veoma striktne redukcije svih mogućih troškova, a što najviše na neki način pogađa stanovništvo, preduzeća koja se suočavaju, znači već imaju problem, nemaju novca, a sada se susreću sa još većim problemom.
Predstavnici MMF-a su imali određene primjedbe na poresku politiku u Crnoj Gori.
Da, svakako, normalno. Osnovna uloga opet fonda je da uskladi ponudu i tražnju. punjenje novca u budžet uslovljeno je porezima. Mi kao Crna Gora, koja želi da promovišemo naš ekonomski prostor kao jedno interesantno investiciono područje, borimo se sa brojnom konkurencijom i okruženju i zemljama Istočne Evrope, tako da jednostavno ko jednu pogodnost investitorima koje nudimo je smanjivanje poreza. Međunarodni monetarni fond to gleda u jedno jednostavno ekonomsko jednačini. Koliko imate prihoda, morate toliko potrošiti i automatski se boji da li ćemo sa tim umanjenim prihodima, odnosno umanjenim poreskim stopama, moći isfinansirati i sada veoma predimenzioniranu javnu potrošnju. Oni jednostavno reaguju sa stanovišta svoje osnovne funkcije, ostvariti u zemlji makroekonomsku stabilnost, odnosno imati izjednačenu ponudu i tražnju, odnosno prihode i troškove u državi na makronivou.
Bila je to profesorica Ekonomskog fakulteta Danijela Vojinović-Jačimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 17 godina čekanja da dobiju obeštećenje od države za gubitak posla, nekadašnji zaposlenici Bjelopoljskog građevinskog preduzeća Radnik odlučili su se na protest. Prilog Seada Sadikovića.
Radonja Maslovarić i Branko Đurđević su 50-godišnjaci i najmlađi su bivši radnici nekadašnjeg građevinskog preduzeća Radnik. Oni ipak imaju tek nešto više od 10 godina radnog staža. Višak godina, a manjak radnog staža, problem je većina od oko 600 ljudi njihovog nekadašnjeg preduzeća. Oni su među prvima u Crnoj Gori odlukom vlade u januaru 1992. otišli u stečaj. 17 godina kasnije shvataju da su zaboravljeni od društva i po prvi put se odlučuju da izađu na ulicu.
Svi znaju, svi u Crnoj Gori znaju kad je prvi stečaj bio u Crnoj Gori u nekoj firmi. To je firma građevinskog, gro Radnik, sadašnji. Prvi smo otišli, a zadnji, sad bismo pristali da možemo biti zadnji o uzimanju naše nadoknade. Ništa ekstra, ništa više od ostalih, nego ko svi što su uzeli.
Znači nismo uzeli plate, niti otpremnine, ništa živo. Akcije, ništa. Za te akcije sad niđe akcija nema papira. A ja sjećam kad smo potpisivali te akcije.
Radoslav Gurešić sada živi sa porodicom od invalidske penzije u iznosu od 130 eura. Zato je na ulici.
Tražimo, kao ja prvo tražim, što me sleduje. Od kad sam otpremljen u invalidsku penziju, ništa ja ni jesam za jednu mrvicu dobio, ni opremina, ni akcija, ni nikad ništa.
Nada Rakonjac i Rasim Bošnjak, predstavnici radnika, dobili su uvjeravanje od predstavnika opštine Bjelopolje da će im oni pružiti besplatnu pravnu pomoć. I to je nešto, ali malo, tvrde oni, vjerujući da će im društvo izaći u susret, makar da ih nagradi za 17-godišnju strpljivost.
Pa mi smo se upravo i okupili ovdje da dobijamo odgovore na naša pitanja. Upravo i jesmo tu da izrazimo naše nezadovoljstvo diskriminatorskim odnosom vlade Crne Gore prema nama, jer smo joj bili zamorče u pilot projektu pokretanja prvih stečaja. Znači 13.1.1992. godine mi smo otišli prvi po stečaj. Ni do dan danas nijesmo ostvarili ni jedno pravo iz radnog odnosa. Također izražavamo i nezadovoljstvo prema Savezu sindikata, a i prema opštinskom sindikalnom povjereništvu.
Gdje ste bili 17 godina?
17 godina. Pa imate vi, gospodo, u upravi ljude koji su ostali, koji su ovo trebali zakonski da odrade kroz stečajni postupak zajedno sa stečajnim upravnikom i stečajnim sudijom.
Pa 17 godina su vas zavlačili.
17 godina.
Da bude bolje, ništa nije bolje. Sve gore i gore.
Znači, znamo svi 92. godine okolnosti koje su se odvijale na ovim prostorima. Znamo svi period sankcija. Znamo svi posle period raspada i ovi radnici su svih tih godina trpeli transformacije i bili nikad, znači za ovih 17 godina, osim ova nekoliko dana, nijednog radnika vi niste vidjeli da protestuje ovdje ispred organa lokalne samouprave.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Herceg-Novom je ponovo oštećen automobil Slobodana Pejovića, bivšeg policajca koji je svjedočio o deportaciji Bošnjaka muslimana iz Crne Gore. Ovo je drugi slučaj oštećenja Pejovićeve imovine, a desio se nakon njegovog svjedočenja o zločinima u Herceg-Novskoj opštini na Orjenu, gdje su operisale paravojne jedinice tokom 90. godina, bilježi Biljana Jovićević.
Zbog iznošenja podataka i osude deportacije muslimana Bošnjaka iz Herceg-Novog maja 92. godine, Slobodan Pejović, penzionisani inspektor, već 17 godina je meta prijetnji, napada i uništavanja imovine. Posljednji u nizu dogodio se u srijedu 1. aprila, kada je njegov auto parkiran u Banja Lučkoj ulici u naselju iznad Crvenog krsta u Herceg-Novom i šaran bijelom bojom. Novi atak na Pejovića dogodio se nakon što je prošle subote specijalnom državnom tužiocu dao izjavu o zločinima paravojnih jedinica 90. godina na planini Orjen u zaleđu Herceg-Novog. Slobodan Pejović za naš program kaže:
to je po mene sasvim očekivano, mislim, to je reakcija tih neljudi, ja bih nazvao, nego to je tako, zločinaca. Reakcija na ono što sam izjavljivao jedan duži period, mada sam ja još odavno govorio da je u Herceg-Novom sem deportacije bilo i drugih pojedinačnih zločina. Međutim, nije niko našao za shodno u Crnoj Gori da me pita pa koji su to zločini. Tako da negdje prije par mjeseci, kad sam već riješio da progovorim i o tim zločinima, jer vidim vrijeme izmiče, a niko se ne interesuje. I evo, prije par dana, tačnije u subotu, da, bio sam na saslušanju i dao sam izjavu kod zamjenika specijalnog tužioca za ratne zločine u Podgorici. Čim sam izišao, znao sam ja da to su objavila medijska sredstva, znao sam da će oni reagovati. Eto, reagovali su kako su reagovali, mislim. Što se tiče policije, ona je došla, izvršila uviđaj i kako vidim iz vijesti, ja nisam sa njima kontaktirao, niti oni sa mnom. Rekli su da su izvršili uviđaj i da je istraga u toku. Ako bude ko dosad, bit će ništa, ali vidjet ćemo.
Gospodine Pejoviću, da li su vam ponudili zaštitu?
Nisam ja ni tražio, ali nisu ni oni nudili. Mi sad zadnji put samo su došli sa onim torbama, izvršili uviđaj. Koliko sam čuo na radiju i u vijestima jutros pročitao, da su rekli da su izvršili uviđaj i da je istraga u toku. A to vam je otprilike kao operacija uspjela, pacijent umrlo, na to mi liči.
Da li strahujete za vašu bezbjednost?
Ne, davno sam ja raščistio sa tim, znate. Strahujem da mi za porodicu, znate, za djecu. To. Bio bih neiskren kad ne bi to priznao, znate, ali valjda neće, nisu toliki neljudi meso, jeli, udariti na nejača. Što se mene tiče, ja sam tu, ja sam potpuno, jer ja to iznosim o tim zločinima od kad je deportacija, ali to niko u ovoj zemlji, ja ne znam, prosto, više mi nije jasno uopšte. Da li je ikome u ovoj državi potreba nekakva da iščiste ovu zemlju zločina i zločinaca, jer ja ne znam kako ćemo naprijed. Ne daj Bože ako se to sad ne riješi, kako? Može se ponoviti u još gorem obliku, jel?
Pejović je bivši samostalni inspektor za krvne delikte za Boku Kotorsku, koji je bio svjedok hapšenja i deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine. Tome se usprotivio i neprekidno godinama javno svjedoči o zločinu i upozorava javnost, zbog čega je i izložen kontinuiranim napadima. I 18. novembra prošle godine demoliran mu je automobil. Slobodan Pejović je inače 22. marta ove godine od Bošnjačkog savjeta dobio prvu povelju te organizacije Rifat Burđović Tršo za doprinos u oblasti javne djelatnosti, politike i ljudskih prava. Kako se navodi u obrazloženju, u znak iskazivanja zahvalnosti čovjeku koji je u ta nesojska vremena pokazao da sojska i čojska Crna Gora još uvijek živi kroz djela pojedinaca koji su odbili da se solidarišu sa zločinom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Evo još jednom naslova za petak, 3. april. NATO slavi 60 godina postojanja. Najavljene velike demonstracije u Strasburu protiv alijanse. Tužitelji za ratne zločine zemalja Balkana potpisali protokol o saradnji. Crna Gora pregovara sa Deutsche Bankom o pozajmici od 75 miliona za budžet. Toliko za danas, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Ukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.